Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Pentxe, Balmasedako kantari euskalduna da. Duela hilabete gutxi Balmasedako kantaria dela esango genuen, baina ondo esan dugu bai. Izan ere, iazko udan hasi zen Iris euskara ikasten, eta gaur bere lehenengo elkarrizketa egingo du euskeraz.
Bai, 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 kaizo.
Bai, ondo entzun duzu, bai. Hemen daukago gurekin, berak kontatuko digu euskararekiko bere historioa zein den, baina lehendabizi ezagutu dezagun Iris pizka bat. Entzuten ari gara, gainera, zure gaur atera duzun.
Bai.
Zure azken abestia, ze abesti da?
Mal viajarte deitzen da, eta kanta hau, bueno, egin nahi dut, lasai-lasai, euskaraz, ere. Mm-hmm.
Izan ere, ikasten ari zara. Esan dugu, zu kantaria zarela, eta hori da bezure alderdirik ezagunena. Hori da zure izena, benetako izena eta
bai.
Zure izena artistikoa. Biak bai, dira
bai,
berbera.
Bai.
Zure izenarekin ateratzen.
Bai, nire izena. Nire izena da.
Bueno, badakizue gure irratiaren bizi laguna eta proiektukidea dela Gabriel Aresti Euskaltegia. Eta halako batean jakin genuen, kantari famatu bat badabilela bertan euskara ikasten eta esan genuen, ene, ba, ezagutu behar dugu kantari hori. Eta halako batean konturatu ginen Iris leku guztietan dagoela, YouTubeen, TikToken, Instagramen, Spotifyn, topera zabiltza.
Bai, ni hasi nintzen duela hiru urte, TikTokekin edo Instagramarekin, oza, ni abeslaria naiz, orduan, eske beharrezkoa da. Uhum. Beharrezkoa da egitea.
Eta aranon azkena Kainak airekin argitaratu duzun bideo bat dela, ezta? Euskeraz
bai.
Eta erderaz abestutakoa.
Bai, bai. Eta bideoklipa hau oso polita da eta filma bezala. Osea, super guapo dago.
Uhum. Ikusi behar duzu, nola du izena Kainak airenak, gero ipiniko dugu pixka bat.
Donde,
vale.
Bai.
Eta, bueno, tira, kontatu pixka bat. Abeslaria zara,
bai.
Kimikaria formazioz.
Ere, bai. Osea, ni duela 7 urte ikasi nuen kimika. Osea, asko gustatzen.
EH1 edo?
Bai, hemen, Leioan. Eta asko gustatzen zait, asko. Baina gero, pentsatu nuen, eske, jo, abeslaria egin...
Izan nahi zen, izan, hori gabe.
Bai.
Oso ondo. Eta halako batean, abeslaria izatea erabaki zenuen, noiz, nola, uste dut pandemiak hor zerikusia izan zuela, ezta?
Bai, osea, ni como ikusi nuen... beste jende egiten egiten zuten
bideoak
eta abestiak, eta ni pentsatu dut, jo, ezke ni nahi dut, ere.
Bai.
Osa, nire bizitza osoa...
dedikatu nahi diozu.
Bai, osea, abesten nuen nire bizitza osoa.
Orduan, bueno, pandemian denok geunden bakoitza bere etxean, sartuta, derrigorrez, eta zu hasi zinen hor, ba, prestatzen, ja, kantuak, edo...
Bai, ni, mila eta hogeita bat, lan egiten nuen laboratorio batean, Zamudion, Parke Teknologikon, eta, pues, esan, ja, bukatu, utzi nuen nire lana, eta
sartu zinen, buru belarri,
bai.
Kantagintzan. Gero, entzungo dugu, baina, arakatzen zure YouTube kanala ikusi dut, lehenengoetako abesti bat izan zela, Guantanamera izeneko abesti bat, ez da Guantanamera betikoa, tipikoa da, beste baten bersio bat, cover
bai,
bat, ez
cover
da?
Bat da, bai. Uh-huh. Eta, hau grabatu nuen hemen Bilbon, nire lehen produktorarekin.
Mm-hmm. Bueno, entzungo dugu zatitxo bat, eta gero bueltatzen gara.
Tiempo que olvidé sabor a agua salada, he vendido ya mi alma al diablo por la plata, y ahora me muero de sed, pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana, un disparo al corazón, Juan Guantanamera. Y soy un Goodfella, la vida en la plazuela. Mi cara en las monedas, la sangre se me altera y quiero resucitar. Entré en el humo de tus cigarrillos, acabamos hasta el culo, píntame la piel, angelito oscuro. Y has quemado la ciudad, mamacita, dame alas, que me quiero ir a volar. Y en las cuevas de caña, la vida es tan bonita que parece de verdad. Que viví,
aunque ya no soy la misma.
Saqué la diosa que hay dentro de mí. Enseñar quién manda aquí. Olvídate de la niña buena,
que ya no está por aquí.
Llegó el momento de soñar para verme brillar.
Bueno, eta hori da, entzuten ari garena da, ahora,
bai.
Izan ere, abesti honekin, abesti potente bat, lehen entzun dugu Guantanamera entzati bat, oso suabea.
Bai.
Eta hau berriz, ba, ikusten duzu hor, entzuten da edo ulertzen da, emakume empoderatu bat, ez da?
Totala, totala. Osea, ezke nire asmoa, nire asmoa neukan zen hori. Uhum. Osea, empoderatuta umearena, eta hemen nago. Esan.
Bueno, honekin aurkeztu zinen, arresti honekin aurkeztu zinen Benidorm Fest jaialdira, ezta? 2023an, 2023an. Eta hor, bueno, entzun dut esperientzia gogor bat izan zela zuretzat, hater batzuekin, ezta?
Oso gogorra izan zen, oso gogorra niretzat.
Zuri buruzko iritzi maltzur batzuk bota zituen norbaitek hor.
Bai, osea, sare sozialak oso kaltegarria dira. Uh-huh. Osea,
ez haude prestatuta horrelako kolpeak jasotzeko.
Bai, claro, es que ez du, osea, ni ez du nekien zer zegoen. Osea, eta ni pentsatu dut, jendea oso ona da, eta apoiatuta beti niri.
Bai, eta hor jaso zenuen errealitate zaplasteko bat, errealitate
bai.
Kolpe bat, ez
da? Bai.
Iritziak ziren gainera, pues bueno, sin más, destructiboak, ezta? Pizka bat hortik.
Bai, gero
beste persona bat babesteko edo bultzatzeko igual egindakoak, beste konkursante bat babesteko.
Bai. O sea, a ver, gero Benidorm Fest eta gero egon nintzen denbora asko oso txarto, oso txarto nengoen.
Berreskuratzeko, bueno, orain ja berriro zaude, botere
bai.
Indarrak hartu dituzu berriro.
Orain prestegon.
Hor, lehen esan duzu, bueno, entzun dugu ahora, baina gero ere topatu dezakegu No Vuelvas beste bat, eta hor badira maitasun edo maitasun ezari edo maitasun ez maitasun referentzia egiten dioten abesti asko, ezta? Hor bada gai hori oso presente dago zure musikan.
Bai, hau kanta da super sentimentala, bueno, ni nahi super sentimentala, eta asko gustatzen zait idaztea amorarekin, osea, amor buruz.
Uh-huh. Amor, desamor,
rei. Bai. Eta kanta hau asko gustatzen zait.
Bueno, eta letrak eta musikak zureak izaten dira, nola da prozesua, nola egiten duzu hori?
Bueno, pues normalean joaten naiz estudiora, eta han nire produktorarekin eta nire managerarekin eta kompozitor batekin egon gara abestiak.
Eta orain EP bat prestatzen ari zara, prestatu duzu baten bat ja nolan, zenbat LP eta EP edo sortu dituzu edo sortzen dituzu singleak banan-banan?
Bai, singleak banan-banan, o sea, uste dut ilabetero. Ilabetero, orain ilabetero. Eta espero dut ondo jarraitzea.
Eta horre edukitzen duzu publiko bat, zure urrengoaren zain, ez da?
Bai.
TikToken batez ere,
bai.
Instagramen ere asko.
Bai. Osea, beti hitz egiten ari naiz nire publikoarekin. Eta kontatu diet dena. Eske, hau da,
irekitzen zara, eh?
Claro, oso importantea da, oso garrantzitsua da konektatuta, o sea, egotea jendearekin. Bai?
Bai. Eta bueno, esango dugu zure helburuetako bat noski euskara ikastearekin euskaraz abestea eta abestiak sortzea,
bai.
Abestiak egitea euskaraz, ezta?
Bai, osea, orain saiatzen ari naiz idazten abesti bat eta bueno, lasai baina
hor dago eskuartean daukazu,
bai, ez? Bai, bai, osea, ni a ber, espero dut laster egotea, baina bueno, osea, ni consciente naiz hori pues denbora asko pues denbora asko kostatzen.
Bai, kostatzen da, baina ikusten ari naizena da euskera ez zaizula hainbeste kostatzen. Esango dugu jenteak jakiteko. Ez haude edonolako ikastaroa egiten, izan ere bost orduko plus trinkoan zabiltza euskaltegian.
Bai.
Hau da, euskaltegian dagoen trinkorik trinkoena eta hasi zinen ikasten euskeraz zerotik.
Bai.
Pasaden urteko udan.
Udan, osea, hasi nintzen.
Oraindik ez daukazu ez urte bat ere ikasten.
Ez. Osea, Uztailaren hasi nintzen hemen ikasten euskaraz eta eta ja pues jarraitu ba bost ordu egunero osea oso a ber niretzat euskaraz zaila da vale ikastea osea hitz egitea oso zaila da niretzat baina bost ordu bueno, euskaltegia edo euskaltegira basoaz
etengabe hitz egiten
bai,
eta hori.
Bai. Ta pues
ikusten duzu aurreratzen
bai,
duzula.
Bai. Errazagoa da.
Eta esan behar dugu gainera zu bai, jaio zinen Bilbon uste dut, bilo zinen, edo bizi izan zinen txikitan Balmasedan, baina gero zure bizitza gehiena Madrilen eman duzu bizitzen. Eta bai. Orain dela gutxi etorri zinen berriro.
Hiru urte neukanean, Madrilera joan nintzen, nire gurasoekin. Eta, igual, ama zortzi urte neukanean etorri nintzen.
Orduan.
Bilbora.
Orduan ez duzu euki harreman handirik euskararekin orain arte. Hori ere jakin behar du jenteak, ze igual pentsatuko du, ba bueno, hau ibiliko zan ikastolan edo de ereduan edo be.
Era, egia zateko lehen, igual iaz, osea urbil dago gorroto nion euskaraz. Osea, baina eske osea, niretzat oso zaila zen hori, ikastea edo itxeira. Orduan pentsatu nuen imposiblea da niretzat. Baina, pues bizitza.
Orain errezago ikusten duzu orduan.
Bai, eta orain maite minduta nago euskararekin.
Oso ondo. Eta gainera, sortu duzu TikToken beste kanal bat euskarazko edukiak bertan ipintzeko, ez da?
Praktikatzeko eta pues konektatuko jendarekin konektatuko diet euskaraz jendea. No?
Bai, eta gainera, bueno, TikToken erderazko edo kanal nagusi honetan orain arte erabili duzun bakar horretan 134.000 jarraitzaile edo gehiago dituzu.
Bai.
Hau da, jarraitzaile kopuru handia eta baita ere Instagramen ere 32.000,
bai.
Bueno, badira kopuru majo batzuk, ja jarraitzaile batzuk edukitzeko.
Bai.
Eta orain beste kanal honetan euskarazko gauzak ipintzeak badu zer ikusia ere kainak airekin egin duzun harremanarekin,
bai.
Eta euskeraz kantatzearen horrekin, ez da?
Gure harremana, osea, kainakaekin oso polita da. Osea, bera da oso ona pertsona, eta oso langilea, eta dena, osea, eske asko maite, osea, eske asko maite du.
Bueno, eta topikoak apurtzen ari gara hemen, orduan. rapa, trapa, reggaetoia, horrelako genero musikalak genero maskulinoarekin lotuta egon dira beti, osea, gehien bat gizonezkoen eremu bat izaten da, eta erderaren eremu ba, eta ez hainbeste euskera. Orduan zuek neskak zarete euskeraz kantatzen duzue, orduan horretan, zentzu horretan, korrontearen aurka, edo korronte berri bat eragiten ari zarete, ez da?
Bai, bai, osea, eske oso garrantzitsua da hori. Osea, hemen publikoa dago super fokalizatuta, bai? Uh-huh. Eta, osea, ber, ni pentsatu dut, bueno, pues igual oso nada egitea beste mota musika edo bai, baina eske ni nahi dut, osea, bai ala bai euskaraz.
Bueno, hori da, ba,
egin nahi dut.
Ba, Iris, ba, eskertuta, harrituta, miretxita zure euskera erekin egin duzun progresioarekin, zure karrera musikalean sorte honena opa dizugu.
Oh, eskerrik asko.
Eta ipiniko dugu amaitzeko, ba, hain zuzen, Kainak Airekin egindako abestia, azken abestia, nola deitzen da?
Donde? Baina, lehen, bale, gauza bat esan nahi dut jendarekin esan nahi diet oso polita da euskaraz ikastea, osea, animatu mesedes.
Osondo, hor utziko dugu aholkua, hor utziko dugu Irisen ba, aldarri hori, eta eskerrik asko, eta hemen dauzkazu gure irratiko ateak zabalik zure urrengo kantuak aurkezteko.
Vale, eskerrik asko.
Dantzana zazu itartean. ¿Dónde vamos esta noche? Quiero bailar, no quiero reproche. Lo que se suena al plan, ¿dónde están? ¿Dónde vamos esta noche? Quiero bailar, no quiero reproche. La cartera llena, ¿dónde es el pare? Nire kabuz dantzatzea gustoko dut. Urbiltzen bazara, lotxe jazan agur. Probatzen badu zur gehiago nahi du. Bugauden lekuan pari dau seguru. Pasa la botella, la mesa está llena. Todos celebramos, la cosa está buena. Pasa la botella, la mesa está llena. Y casi no te discotecan zarten. Norbaitzen badakitela oso argi dago. Este sella tuta vida li direct. Por nire aizpekin barren nahi nahiago. Pa que te pegue ya conmigo no compre. Aprovecha porque no sobre. Cuando se dará otra oportunidad. Irekin dantzatzen, irekin perriatzen. Irekin dantzatzen, irekin perriatzen. ¿Dónde vamos esta noche? Quiero bailar, no quiero reproche. Los que se suben al plan, ¿dónde están? ¿Dónde vamos esta noche? Quiero bailar, no quiero reproche.